Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður, bloggari og kennari, velkomin Páll.
Takk fyrir.
Nú, Brexit hérna gerðist 31. janúar, það tókst.
Já, eftir tvennar kostningar,
meina
þjóðatkvæðagreiðslu.
En nú það staðan þannig, Páll, að nú þurfum við Íslendingar að fara að hugsa hérna upp á nýtt samband okkar við Evrópu. Hvað Já. Finnst þér það?
Jú, við þurfum að gera það. Við erum búin að vera frá miðum 10. áratug síðust aldar í ES samstarfinu Evrópska efnahagssvæðinu sem að var búið til fyrir þjóðir sem voru á leið inn í Evrópusambandið. Sem sagt, þetta var ekki hugsað sem varalega löst.
Svo biðsalur.
Biðsalur. En það þjóðirnar sem að voru þarna með okkur, Austurríki, Finnland, Svíþjóð, fórinn, Noregur og Rottafærinn, fórinn. Og svo búið til hérna, þetta fyrirkomulag, þar sem að við tökum í bunum með lögum og reglugerðum frá ESB. En höfum samvægtuð að segja og hefðunum við talan aldrei verið 300 manna þjóð. Og ES gekk svo lengi sem að við vorum tvístigandi hvort við værum að leiðinni inn í Evrópusambandið eða ekki og við vorum tvístigandi, má segja, fljótlega eftir hrun en eftir 2016 þegar breska þjóðin ákveður að fara úr Evrópusambandinu þá lítið svo að við séum ekkert lengur tvístigandi, við erum ekkert á leiðinanninn en það væri algjörlega fáranlegt að við myndum gangin í félagskap sem er núna fyrst og fremst félagskap um meginlandsríkja þegar að Noregur, Færeyjar, Grænland og Bretland eru utan. Ef við bara horfum á kortið, heimskortið, þá sjáum við hvers konar fáránleiki það væri.
Já.
Þannig að þegar að þetta síðast inn í stjórnmála menninguna hérna hjá okkur, að þá held ég að menn sjáu að við svo búum að ekki standa og við þurfum að gera eitthvað í samningunum. Það eru tvö atriði sem við nefna þar sérstaklega. Það fyrsta, að Bretland mun gera einhvers konar samning við Evrópusambandið um samskipti þeirra milli. Það við getum alveg gefið okkur að það verði ekki liðið, ekki Bretlandi og ekki í Evrópu, meginlandi Evrópu, að það verði ekki samkomulega um hvernig að haga samskipti þannig að milli. Hvernig
með
að selja vörur
viðskipti.
Á milli og svo fram
með. Þeir vilja eiga viðskipti, verða eiga viðskipti
vegna,
og verða rétt. Þess vegna semja.
Rétt. Og þeir hafa gefið sér árið og nú veit maður eitt hvort það tekur eitt ár eða tvö ár eða þrjú. En allavega, það mun koma einhvers konar fyrirkomulag á Bretlandi, annars vegar og hins vegar Evrópusambandinum. Það getur verið reitt samningur, það getur verið merkisamningar, engin veit það. En í öllu falli þá verður augljóst að EES-samningurinn sem við Noregur og Liechtenstein höfum núna verður borin saman við þennan samning sem að Bretar munu gera við eða samninga sem Bretar munu gera við Evrópusambandi. Og Bretar hafa algjörlega hafnað því að fara þessa svokölluð EES-leið þar sem að þeir taki við ákvörðunum, lögum og reglugerðum um stort og smátt og setja inn í sín lög. Þess vegna kusum menn Brexit, menn vildu ekki fá.
Þeir vil ekki flytja löggjöfunni inn í land.
Þannig að það það sem að við ættum að horfa til og vera viðbúið því að EES-samningurinn sé barnsins tíma, honum verið fargað og við gerum einhvers konar samning í anda Brexit og eða fríverslunarsamningsins við Kanada sem að ESB hefur gert og príðilega hagfældu fyrir til dæmis kanadískan sjávörðu. En í gær sáum við fréttir og þetta hitt atriði sambandi við þetta sem að virkilega fengum manni til að staldra við. Og þar Katrín Forsætis að hitta hann Solberg Forsætis á þeirra Noregs. Og á Katrínum á hérna skilja að við ætlum með norðmönnum semja við Bretland sem núna komið út úr ESB og við þurfum að gera einhvers konar samninga við þá og á þeim sviðum sem hugurinn stendur til við skiptum menningarsamskiptum og fleiri þeim dúr og að við og norðmenn ætlum að gera það saman hvers konar reygin fyrra þetta hugsaði maður sér þegar maður sá þetta auðvitað gerum við beint samning við Bretland okkar mál ef að við blöndum Noreginn í þetta þá erum við að fórna okkar hagsmunum fyrir þá norsku því að ef að Breta standa frammi fyrir samningu við Noreg og Ísland saman þá alveg vitað hvernig verður hlusta meira á
Við sáum það greinilega Páll varandi innleiðingu orkupakka 3
Hárrétt
Þar eruðu norðmenn ferðinni og. Þeir komu hingað utanríkisráðherrann Katrín hitti hérna Ernu Solberg
Rétt.
Og þetta var
Utaríkis, sko, og utanríkisráðherrann kom og fundaði hérna bæði með okkar utanríkisráðherra og þingmönnum þetta var bara pressa þetta var eins og fólk hefði ekki átt að sjá því að gamli sáttmáli hann leið undir lokum miðan 19
Og svo var logið því að það væri ekkert vera hittast út af
þessu
og bara framan í opið
framan í opbyggið, algjörlega óskamfélið og þetta óskilnilegt. Við erum að Guðlaugur Utanríkis og Katrín að gera okkur að bananalýðveldi með því að sækja í skjól norðmanna þegar við vitanlega að sækja beint til Bretlands og gera samningu þá. Og þessi tvö atriði, annars vegar samningur Bretlands við ESB sem getur orðið fyrirmynd fyrir okkur og í öðru lagi að semja beint við Bretland okkar samskipti það sem að brýnast fyrir utanríkispólitíku okkar á næstu misserum og árum og því miður að þá sér maður ekki þá reist í utanríkisráðuneytinu og reist í landsmálum að maður treysti þeim sem núna sitja og fara með völdin til að gera þetta almennilega. Þeir virðast vera bundnir á klafa embættismanna sem að geta ekki hugsað neitt annað en íbúði Brussel og feitt starf. Og það því miður, þetta það sem við horfum upp á sem börðum skegn aðild Íslands að ESB, að þessir embættismenn, þeir eru liðónýtir. Þeir eru ekki að berast við íslenskum hagsmönnum, þeir eru í einhverjum kokteilklúbbi, brusselskra embættismanna sem að í eðlisínu alþjóðlegur og hugar ekki að hagsmönnum Íslands.
Embættismanna fullveldi, það það sem þið vilja.
Þetta það því miður og Guðlaugur fangið þeirra, maður sá það alveg í hérna orkupakku umræðinni.
En spurningin með Guðlaug núna, nú hann búin að greina frá því, núna nokkuð lengi, að hann búin að vera og hans ráðneiti í samninga viðraðum við Breta. Því að þegar þeir gerir sér grein fyrir því, dagt 2016, hvert stemdi, og þá vaknar þessi spurning, Páll, eru Guðlaugur og Katrín á sömu bylgjulengd í þessu máli og Katrín að lýsa þessu yfir eftir fund með forsætisráðherra Noregs hreinlega til að eyðileggja umræðurnar vegna þess að hún segir hreinlega ja, Bretar gera kröfur það að fá aflaheimildir í fiskveiðilögs og Íslands gegn fríverslun Og auðvitað rísa allir upp og ég sá grein við blogginn hans Stýrimis Gunnarssonar og þá kemur frá honum yfirlýsing. Það kemur aldrei til greina.
Þetta við færi fram í hann. Sagði Katrín að Bretar gerir kröfur það að fá að veiða fisk í íslenski landhelgi.
Já, hún og þar með dró ég þá álutun að hún væri bara að sprengja skaða þessar umræði því það hljóta að vera mjög viðkvæmi stíð, það ekki fyrir það var á föstudaginn sem að Bretandi fór út Guðlaugur búin að segja frá því að hann búin að vera í þessum viðræðum lengi hann hefur aldrei minnst á þetta væri einhver krafa og Nei. Allt í einu byrtist þetta núna mánudegi þegar að Evrópusinnarnir bæði Nóri og Ísland í fílu og þá kemur þessi orðsending frá Katrínu Jakobsdóttur sem maður lítur að spyrja sjálfa sig er þetta samstað í ríkisstjórninni og líka er þeir sammála þessu Katrín og Guðlaugur og ef svo þá ástandið ennþá vera því að það þá kannski smá von ef að Guðlaugur og annar skoðum þannig að það verið reynt að gera alvör og samkomulagi við Breta
Já, sko ég trúi því ekki ég neita að trúa því fyrir ég sé bara traustar heimildi fyrir því að Bretar sem að voru reknir úr íslenskri landhelgi með skömm 1975 gerir núna kröfur að fara inn í íslenska landhelgi gegn því að kaupa okkur fisk og annað Ég bara trúi þessu ekki. Ég held að þetta sé eitthvað málum blandið. Ef við hugsum stöðu Bretlands núna, þá það síðasta sem að þeir vilja gera að efna til einhvers ófriðar við önnur löndin ESB því að nóg að eiga við ESB og ef að þeir ætla að fara að haga sér eins og lítið útjaskað, gamalt, úldið nýlenduveldi gagnvart Íslendingum þá eru þeir að skjóta sig í fótinn í alþjóðasamfélaginu og ég bara trúi þess ekki, ég held að þetta hljóta vera með skilningur þeir hafa ekki veitt hérna frá 1975 og að þeir fara að gera kröfu núna komið í íslenska landið, það bara getur ekki verið, það bara getur ekki verið
5.000 tonn eða eitthvað lítið sem skiptir einhver máli, bara svona sem symbolistatri fyrir einhverja sjómenn í húl og
grínsbygg, getur það ekki? Nei, það bara getur ekki verið ég ætla ekkert að útiloka þetta, fyrst að þú berð hana Katrínu fyrir, ég hef ekki segið þessu orð Katrínu og mér bara finnst þetta yfirgengilega óleiklegt en láta á það að reyna en ég sé það ekki fyrir mér það sem að Bretar að gera núna og þú manst áður en að hérna May var forsætisráðherra og áður en að löngu áður en að Boris Johnson var forsætisráðherra þá hérna var Kamerún og menn sáu hvert stemdi hann var að byggja upp samtal við norrana þjóðir fékk þær til sín og í heimsókn af því að Bretar þóttist vita að þetta væri svona málum blandi hvort að þeir eru áfram í ESB eða ekki og þeir munu eðlilega vilja sem næstu nágranna sem eru utan ESB ríkja, Noreg Færeyjar í gegnum Danmörku Ísland eiga vinsamleg samskipti af því að við erum þeirra svona útvegur frá Evrópusambandinu og svo þetta liggur stefnan beint vestur til Bandaríkjanna og þá myndu þeir vilja hafa þetta svæði bæði landfræðilega og pólitískt í svona einhvers konar jafnvægi
við vorum utan öxulveldana
og það að þeir færa að gera einhverjar hérna óeðlilega kröfur í viðræðum við Ísland samskipti núna til næstu ára í sambandi við verslun og viðskipti það bara finnst mér óendanlega
en erum að tala tvo samninga erum við hugsanlega, Bretarnir gera samning við Bandaríkin hugsanlega nú það verður erfitt fyrir þá að gera samninga við Evrópu fyrir en þeir eru búinir að gera samninga við Bandaríkin og síðan spurningin gerum við þá samning við þá eða og svo annan samning við Evrópusambandið og jafnvel endur skoðum þá aðild okkar að evróska efnaðsvæðinu, sérstaklega í ljósi þess, Páll, að sá samningur hefur gjörbreyst, það búið að taka inn landbúnaðinn og orkuna og sjálfsagt reynt að taka sjávarútveginn næst. Þá erum við komin inn undar.
Jó, þetta þeir hafa kert eða samningin á síðust árum, við sáum það með orkuna, eins og innlimunar hérna verkfæri fyrir Ísland, Noreg og hérna Liechtenstein og við sjáum þetta Íslensku embættismenni sjá þetta líka, þeir bara vinna í þá hagsmuna ESB en ekki Íslands af því að þeir eru, eins og ég sagði það, þetta eru miklu Brussel vinni sem að eiga meira heima á kaffihúsi í miðborg Brussel heldurinn í Reykjavík eða hvað þá upp í sveit á Íslandi.
Eða á skrifstofum fjölmiðlana hér, það svo margir það.
Jú, og það eru menna áhuga samur þetta. Og auðvitað, þú veist, vinstir elitan, þetta eru mjög mikið svona styrkjabatteri, þannig að menn hérna sjá fyrir sér þægilega innivinni margi hverjir og þeir sem ekki fá innivinnuna, þeir fá styrki til að vera heima á sér. Já. En leggjum það til hliðar. EES-samningurinn, hann gerður fyrir allt annað umhverju örum í dag. Hann getur ekki lifa til frambúðar og svo eitt annað sem að er nánast örugt að verði upp á teiningurum. Þegar að það komin samningur milli ESB og Bretland sem að gæti tekið eitt ár, gæti tekið 2-3 ár þá harla óleiklegt að ESB nenni að reka samning við okkur, norðmenn og Liechtensteina, við hliðin á einhverju fyrirkomulagi sem þeir hafa með Bretum. Nema að þeir geri það og ég hef þá sterklega á tilfinninguna að þeir líti bara á samningin sem að aðferð til að ná inn Ísland og Noregi inn í ESB að þeir geri stöðugt kröfur að hann verði víðfæmari að taki inn fleiri en atrið eins og orkumálinu núna síða saman bara orkupakkan og þá muni þeir bara sjá og bíða og meta hversu þolimæði hvort að þolimæðina þrýtur hjá Íslendingum og eða norðmönnum og því miður að þá höfum við hér embættismannaverk og stjórnmálamenn sem standa ekki lappinnar fyrir íslenska hagsmunni en eftir því sem að þjóðin vakna betur til vitundar og þriðji orkupakkin vakti fólk til vitundar. Þetta mjög tæknilegt mál en fólk sá alveg hvað var í gangi. Þess vegna var þetta svona stórkostlegt mál og var mikil umræða. Gerði sjálfstæðisflokknum mjög, mjög erfitt en það hugsaði. Bjarni Benediktsson segir 6 mánuðum áður en að hann, orkupakkin kemur á dagskrá, hann bara skilur ekkit í þessu ESB að vera takin orkumál og við eigum ekkit með það að gera fara þannig. 6 mánuði seinna, þá bara vill hann ólmur takk upp orkupakkan. Hvað kom síntal frá Brussel, frá Oslo, hvortvekja? Sko, þetta var þvílíkt gengdarlaust kalt mat. Já. Þetta var, þetta, þeir ætluðu, fórust af sjálfstæðisflokksins og ríkisstjórnin í held að reyna að læða þessu að fólki og láta það bara standa fram fyrir orðinu en fólk greip til varnar, það varð umræða þetta varð þeim þungt og miðflokkurinn verður alvöru valkostur við sjálfstæðisflokkin í beinu framhaldi af orkupakkumræðin
Já og þarna minnist á sjálfstæðisflokkin í raun og veru vita kjósindur ekki hvað sjálfstæðisflokkunin vill Sérstaklega veit enginn hver afstaða varaformansins eða dómsmálaráðurans og jú, Bjarni hefur nú sagst vera ekki hlindur þessu en hann svona, það ómult að vita hvað mikil alvara fylgir því þannig að það bara óljóst hver stefna sjálfstæðisflokksins í raun og veru í þessu máli. Þeir hafa eins og Björn Bjarnason sem virðist vera farin að stýra hans miklu innan þessar flokks að hann leggur áherslu á EES samstarfið og vill ekki hreyfa við því, skrifaði heilmikinn doðrant sem átti að vera sko kost og galla en endaði bara með því að greina frá kostunum og hérna, það það sem að gerast. Vegna þess að hvað á kjósendin sem vill ekki gangi í Evrópusambandið hefur kannski verið að kjósa sjálfstæðisflokkinn.
Hann kýst vitala miðflokkinn næstum.
Já, hann gæti eða já, hvernig sé það fer. Þannig að óhjákvæmilega hljóta næstu kostningar að snúast meðal annars þetta.
Ég hugsa það að samningurinn verði ofal á dagskrá fyrir vitala eftir öðrum málum hvernig þau arta sig og enginn getur spáð fyrir með hérna nokkurum fyrirvara hvernig kostningar bara fyrir fram en samningurinn og hvort að vegum að gera eitthvað í honum og hvað vegum að gera í honum það hérna verður ábyggil á dagskrá næstu kostningu og bara almennt í pólitísku umræðum.
En hvaða kosti munu þeir benda á Evrópusinnarnir til þess að fá þjóðin alltaf kjósa sig inn í Evrópusambandi?
Evrópusinnar nota alltaf hræðslaóróður. Það er þeirra ærokýr.
En er einhverju kostir, ef við lítum bara á þetta, hvað er það sem að eftirsóknarvert? Er það eftirsóknarvert að fá evruna? Það virðist nú ekki hérna vera reynsla margra sem hafa ef við tökum Grikkland og fleiri ríki Ítalía, þeir eru í vandamálum með þetta?
Þeir eru í stórkostlegum vandamálum og búaði viðverandi kreppu og fólk sér núna frá hruni haft 12 ár og séð hvernig krónan tók höggið af hruninu og jafnaði byrðunum á milli landsmanna með því að falla og svo jafnt á þett steigun og deildi ágóðanum af því hver umsnúningurinn frá hruni var hraður með öllum landsmönnum þannig að allir högnuðust og núna í mörg ár hefur krónan verið hvað stöðugasti gjaldmiðli heimi af því að það stýrt af einhverju skynsemi sem ekki hafði verið gert áður og rifjum bara upp að þjóðasáttin ekki heldurinn frá 1990 þá sagðum við skili við suður-amerískt efnaðarslíf, suður-ameríska verðbólgu og við erum að ná tökum að þessu svo kemur hrunið hana kringum 2008 þegar að Íslendinga þurfti að taka út lærdóman að reka banka undir formerkjum hérna einkarekstus og núna í dag eru bankar ríkisbankar og meir og minna og þeir eru að finna út hvað alltaf að gera en við tökum okkur góðan tími í það sem ég held að sé gott því að leksíðan þessi að flýta okkur hægt En gjaldmiðlun okkar sá öflugast í heimi og þú heyrir ekki lengur þetta sem stóð upp úr sérstaklega samfylkingarmannum strax eftir hrun. Þetta allt krónuna að kenna, ef við bara fáum evru, bara við sendum inn umsókn til ESB, sagði Árni Páll, þá verður bara allt í fína hérna. Þetta var þvílíkt gengdalaust rugl.
Þið búin að segja venjulega húsakar sem var að kaupa íbúð, hann myndi hérna spara á annað 100.000 með því að taka upp efur.
Þessu, það er þessi lái vextir og svo þeir sem fylgjast með hagum.
Það var eitthvað sem
trúðu þessu. Það er núna verðhjöðnun í ESB-ríkjum og allir þeir sem hafa minnsta vita á hagfræði og hagfræðumræði vita ef að venjulegur dæmigerður hagfræðingur hefur tvo kosti að velja. Verðbólgana svo hins vegar verðhjöðnun, þá tækja hann alltaf verðbólgu því að verðhjöðnun miklu, miklu erfiðar að snúa við. Hún er hagfræði en hún líka bölsýni. Fólk gerir ráð fyrir að það sé varanlegum samdrætti það svona að fara hjóla atvinnuleysins ekki að snúast. Það verður verðhjöðnun
Lítill vöxtu næstu árin
Já og menn Engin eru bara svarsinir á tilverun er menna, Ástæðan fyrir því að, sko, að það hefur aldrei við verðskjöðunum í Íslandi er að við erum svo bjarsinn Japan er glíma við þetta
Japanska veikin
þetta er viðvarand á efra svæðinu en það sérði ekki lengur þessa umræðu frá samfylkingaföglunum sem að hérna, sögðu COI fyrir 10, 15, 20 árum Já, þetta allt krónuna að kenna, leiðu hættu með krónuna þá verður allt hérna betra þetta reyndist bara rugl, krónan því sem finnst bjargvættur og ef það var eitthvað sem að jafnaði minn ætti að dyrk og dá þá var íslenska króna því að hún jafnar byrðunum þegar það illa árar hjá okkur, dreifir þeim með því að lækka kaupmátt allara og þegar vel árar þá dreifist ábatinn á alla vegna þess að skráning grónar hækkar og við getum farið í lengri frí ellendis og keft okkur stærri bíla og fallegri mótuhjól og ég veit ekki hvað okkur.
Nú það koma hérna tillögur frá Evrópusambandinu sem bera vottum ákveðna örvæntingu þar annars vegar komið fram krafa það eða tillaga að fellur gildi 50.000 grein Lissabonsáttmála sem felur í sér að menn geti sagt sig úr Evrópusambandinu. Mm. Það er komið frá krafa það. Önnur krafa af hálfu frakka að þeir gera kröfu það núna strax, þeir nú ekki byrjaði samninga með samningaviðræður, en þeir gera það kröfu strax, að frakkar fá að veiða innan fiskveiðilögsögu breyta næstu 24, næstu aldar fjórðungin. Mm. Og þetta sett fram núna, annarkvort bara til þess að gera náttúrulega samninga við þarnar mjög erfiðar og tefja þær eða jafnvel útiloka ég veit það ekki hvernig lítur það át og kannski þessi ummælanar Katrína sem ég var að mennast á hún kannski svona einhvern veginn í tengslu við þetta því að þeir voru búin að setja þetta núna á sunnudaginn fram til þess að 50.000 grein
Já.
50.000 greinina en hugsa að þjóðir
Já.
Megi ekki segja svo ríkjasambandinu þó að þeir séu búin að samþykja það að fara í ríkisambandið og samþykja Lissabon að þá eru þeir bundnir af því að einhverju hluti Lissabons eru felldur og gildi
Já, því að það er að vera að segja en sko ef þú ferðin í ESB þá ertu það til eiliða nóms, það er engin útvegur
Nei, býttu, ef einhver vill fara út segjum bara einhver ríki, eins og Ítalía vill fara út og þá segja við verðum að senda her til Mílana og Rómaborgar alveg svo gert var í borgar eftir jöldin í Bandaríkjónum
eins og Katalóna vilja núna fara úr spænska ríkasamandinu og þeir eru bara settir í fangilsi
já, 12 ára fangilsi já, en þetta getur því að hvaða úrræði hafa ef að ríki neitar að hlýta og lúta þessum fyrirmælum eða breytingu á þessum Lissabonsáttmála það ekkert annað en að senda her Það kannski þess vegna sem þið vilja sitja á lakirnar Evrópu.
Jú, það sem að komið mitt í beint í kjálfæri. Ég les þessi ummæli og hugmyndir meðal annars líka að veiða þarna 25 ári í breskri lögsug að grafa frökkum. Fyrst og reynst sem merkjum örvendingu. Hitt meira áhyggjafni að Evrópusambandi veit sem að ef að Bretum vegnar vel utan ESB þá það ávísun á það að öfl á Ítalíu, í Austurríki, í Ungverjalandi, munu benda til Bretlands að segja, sjáiði, Bretum vegnar vel utan ESB, eigum við ekki að fara út líka. Það svona munu Evrópusambandið gera sitt allra besta til að Bretum vegni illa og þetta vita auðvitað Bretar. Það svona setja þið fram svona nokkuð afgerandi kröfur um að vilja bara fríverslun ekki gefi staðinu svo framins og svo þetta samningaviðröð setja fram kröfur og gagkröfur en ég hugsa því að maður vill nú trúa að mannkindin sé svona þokkaraskinsum að eftir einhver tíma þá sjá menn Brexit staðrind við þurfum bara að lifa við það og núna þurfum við segja menn beggja vegna Ermansunds vonandi að gera það besta úr þessu Og það verður snúið mál því að Bretar hafa jú sjálfstæða mynt eins og Íslendingar. Ef að Bretum býður svo við að horfa, getaði leikið hann leik sem Írar leku og hafa leikið lengi að bjóða hérna erlendu stórfyrirtækjum, góð aðstöðu á Bretlandi, það geta gert það bæði með beinusamningum og svo geta það gert það Bretar sem að Írar gáta ekki þegar þeir eru bundni við evru með í gengismálum og laða til sinn fjárfestingu félagslegt undirbúðmöndum menn segja í Brussel og Brussel vill gjarnan ná einhvers konar jafnvægi þar. Þeir gátu liðið það að Írar gerða sem smáríki, annars smáríki sem að gerða þetta og makaði krókinni í Luxemburg, en ef að stórt ríki eins og Bretland gerir þetta, fara hagsmunir að vera miklu, miklu meiri. Og þetta veit maður að í kortunum og menn munur reyna að ná einhverju marki utanum þetta, ná einhverju svona skilningi, en hvort Brexit heppnast eða ekki, tíminn, við þurfum 5, 10, 15, 20 ár, til að sjá hvernig það þróast. Ég fulla að trúa því vegna þess að Bretar eru kunna að reka eigið kerfi og eru þjóð með langa sögu og mikil tengsl við heim meiri heldur en margur önnur gegnum samveldislöndun og slíkt. Þannig að þeir hafa allar forsendur til þess en hvort þeir munu takast ekki er náttúrulega ómynd að segja þess að stundum.
En mun ekki breytingi koma innan frá Evrópu vegna þess að Evrópu búar Þeir spyrja sig. Núna til dæmis engin vöxtur í mörgum ríkjum í Evrópu og lítill vöxtur í þeir ríkjum það sem vöxtur. Það innan við að spáð innan við 1% 9,9% vext í Þýskaland sem óvinnu lítið. Og þá fara Evrópu búið að segja, akkur þurfum að búa við þetta áfram. Eigum við ekki að reyna að fara og líta einhvers staðar til annar. Nú á sama tíma gera Bretarnir viðskiptasamning, fríverslunarsamning við Bandaríkin og kannski Kína, örugglega Indland, þannig að það verða viðskiptum verða mjög öflug þarna á þessu svæði og jafnvel gagnvart Japan, þeir eru nú hafa verið að tala við Japan sem nú þriðja stærsta hagkerfið ennþá, rátt fyrir japansku veikina og þá spurningin sko hvort að þetta bara kom ekki innanfrá og hvort að verði ekki að gerast þannig að Evrópu búa til dæmis að vera að segja hagvöxtur í Bandaríkjunum var nú eitthvað vinninn að búast við 2,1% en það þó þessi hagvöxtur á 3% og lítið atvinnuleysi og það mikil gróska, fyrirtækin að skila miklum hagnaði og þau að verða verðmætari En hvað að gerast
ég í Evrópu? Sko,
það hlýtur að verða við, vegna þess að kannski má segja Evrópu, Evrópa hefur staðið sig fjaskala vel sögulega á öllum sviðum nefnum í stjórnmálum fyrir ekki að, en þetta nú kannski svona alhæfing sem mann benda, ég meina sviði menningar og mörgum sviðum, en þegar það kemur á meginlandinu og stjórnmálum þar, því miður þá hefur það ekki gengið og ég held að meira líðræði ef við getum búist við því að verði kannski meira beint lýðræði í Evrópu og Evrópubúar geti farið að ráða þess. Við sjáum það í Frakklandi núna að menna ekkert að sætta sig við þennan nýja forseta. Þeir eru ekkert að sætta sig við stefnu hans og við sjáum á Ítalíu líka menn ekkert að sætta sig við þetta og þetta getur breiðst út álfun og það að gerast. Þannig að verði ekki bara Evrópu að segja við erum búin að fá nóg, við viljum velja einhverja aðra leiðir. Það gæti verið með einhverju annars öðru samstarfi heldur en núna gildar.
Jú, sko það hægt að líta á Evrópu sem hálfgildings heimsveldi í þeim skilningi að þetta er hluta til miðstýrt. En svo er þetta svona ekki alveg komið niður í þá stöð að vera héruð því Þýskaland, Frakkland og svo frá hins í Evrópu samanburði þó að samruna sinnum viljiða og þegar að eitthvað samband eins og ESB er svona hálgildings heimsveldi þá það að hrökkva eða stökkva fyrir það og þeir hafa vilja stökkva þess vegna komiðu með evrunum aldamótin og vilja hérna keira þetta áfram í átta samruna en Brexit kemur upp og það þróun í hináttina og spurningin þá að hve miklu leiti verður Brexit fordæmi fyrir önnur ESB ríki og það fer að stórum hluta eftir því hvernig þeim vegnar í held og þar held ég að þeim fari ekkit að vegna ígja vel. Horfum til Bretlands sem í vestur á meginlandinu, þeim eru að tengjast Ameríku og byggja upp svona engilsaksnæst viðskiptum hverju þar sem við verum í miðju. Hvernig líta austurlandamæri hérna Evrópusambandsins út? Þar eru rússar nokkuð þétt jafnt og þétt að styrkja sig og asíski svona meginlandsflekin og hvernig þá suðaustur landamærin. Þar eru múslimaríkin í algjöru upplausn. Þannig að Evrópa á talandi stundu ekkert með bjarta möguleika fyrir utan þessa þar að auki það sem þú talaður að efnaðarslegu vöxtur lítildar, þeir eru við það að fá japansku veikina þar sem að fólk egnast ekki börn og verður bara gamalt og aðeins að skilja eftir sér afkomendur þannig að þetta verða heilmiklar áskoranir fyrir Evrópusambandið og eftir Brexit þá höfum maður fjarska litla trú á að samruna sinnarnir sem hafa verið mjög sterkir í Evrópu síðustu áratugi og alltaf sótt í sér veðrið að þeir muni fá aðran annan hérna sjens það búið að prófa þetta Evran átt að skil einhverju hagvesti til dæmis sem hún ekki gert en stórkostlegum vandræðum fyrir Ítalíu, Spán, Portugal Grikkland en þeir geta ekki svo auðvitað undið ofan að þeir sitja upp með hann að gjaldmiðil ef við værum reynum að setja okkur í spor þeirra sem að bera ábyrð á Evrópu og þú nefnir ætla þessi ekki líklegt að þeir myndu svona veðja meira lýðræðisvæðingu þá rekumst við á þetta Já. Að til að lýðræði sé í svona stóru samfélagi eins og Evrópu, þá að fólki geta að tala saman tungumáli og það gerir það ekki Evrópusambandi talandum, hefur þú tekið eftir því, ég hef ekki tekið eftir alltaf að hafa áfram hérna ensku sem eitt aðalmálum ESB eftir að breyta fara út, því að nú er ekki rétt það bara íra reynir eftir sem að hérna, hafa ensku sem móðmál og þó það sko áhugavert að velta fyrir sér en þannig ég sé ekki fyrir mér að þeir geti lýðræðisvætt ESB þetta fyrst og fremst rekið af embættis mönnum og annars vegar hins vegar ríkisstjórnum Þannig að hvaða möguleikar hafa
það? En ég að tala kjósendur í þessum löndum. Munið sætta sig við það að verða fátækari og fátækari. Á sama tíma og Asía verður ríkar og ríkari. Og kannski bandaríkja menn, jafnvel, standa sig sæmilega.
Nei, stuttarsverðið nei, þeim mun ekki hérna.
Nei, menn akkur hættur að gera það. Evrópumenn hafa allar forsendur. Bæði, forsendur, menningalegar forsendur. Og þarna voru, ekki lengur að vísu, þarna voru helstu háskólar heimsins og þarna eru möguleikandir ennþá. Nefnum að það kannski að verða þó sent. En kjósendur hljóta að segja nei, vegna að það eru fátæku kjósendurnir ákvönni svæðum í Frakklandi sem að gera uppreist. Þeir eru að byrja og á Ítalíu og Grikklandi sem eru fátækt. En svo það aðrir hópar, kannski millistéttin. Kannski lægri millistéttin fyrst og síðan millistéttin sem fyrir líka að skynja að fátæktin færist í vöxt, eyðimörkin hún að stækka og þeir vilja ekki vera hluta af eyðimörkinni og þá fara þeir að svara stjórnmálamönnum, ég meina þeir eru búin að koma með þessa lausni með Evrópu með miðstýringuna þetta hefur ekki skilað og þá segir þeir, já þetta náttúrulega koma með einhverja skýringar, það svolítið erfitt vegna þá getur kjósandi bent á Asíu og jafnvel Bandaríkin og Kanada og kannski England þannig að þetta verður mjög erfitt fyrir atvinnustjórnmálamenn í Evrópu að blekja kjósendur áfram þetta held ég að muni kannski ráða úrslitum þróun og þetta geti verið að gerast og held ég að gerast og muni gerast á næstu svona 5 og 10 árum
Já, og það eru tveir möguleika þær sko að þetta gerist svona sæmilega og sæmilega síðan hátt að menn fari að þessu eins og með Sovjetríkin sem voru 15 hérna líðveldi, eða voru 15 líðveldi eftir að þau líðust í sundu 91 að menn segja þessi 28 ríki við erum búin að reyna að gera þessa tilraun og við gerðum hana í ljósi svona ákveðna sögulega staðrenda sem var að það voru tvær heimstyrjöldir sem að urðu fyrst og fremst að Evrópuríkin gátu ekki svona náð einhverju sæmilega sátt sína milli Núna Evrópa ekki lengur að stjórna heiminum heldur meira að heimurinn Kína, Bandaríkin stjórni en Evrópa í aukahlutverki jafnvel við hliðin á rússum sem þá ekki nema hvað 140 miljónir þá eru rússar
rússar eru að styrkjast, meira hagvöxtur
leggst á tvær heimsálfur og óheimju hérna náttúrulundur og landrými Þannig að ef við horfum bara landakortið og spáum í Evrópu þá get ég vel trúað að það verði einhver, þetta verði tímabil aðlögunar þar sem að menn ekki lengur í þessari, það sem að kalla innri útþenslu, þar sem að menn voru að þjappa sér saman um að verða stórveldi, að menn sjá það Bretar eru farnir og þeir sem að boðuðu stórveldishugsunina, þeir urðu fyrir miklum álitsneki þegar að Bretar sögðu neytak, þetta oflangt gengið og maður sér ekki fyrir sér að þjóðverjar og frakkar verði eitthvað nánari að þeir hugsi við skulum mynda svona öxulríki saman og fara í fótspor Karla Magnúsar sem stjórnaði báðum ríkjum hérna árið 800, það var grindur keisari þá. Hvað gerist? Ég hugsa að verði meira að menn fari í þjóðhyggjuna og hugsi sko Þýskaland fyrir þjóðverja, setjum reglur og lög sem að við getum búið við og henda okkur, stýrum okkar efnahagskerfi í samhengi við það. Frakkar svipað, þú nefnir gulvestunga í Frakklandi gegn Macron. Þeir eru að mótmæla þessum elítu hugsunahætti sem að Macron holdgervingur fyrir. Það sem að hann ætlar að setja skatt. En ef elítan hefði
skilað árangri,
já, já, þá hefði það verið að þauðu
sig. Þá hefði menn sagt, já, ég gott og vel, við höfum svona takmarka líðræði, alveg svo vindur þegar, það svo kimverið það geta sagt þetta. Við erum þó við gott efnahans ástand, við sættum okkur.
Brauð og leikir, sögðu rómusku keisaran, brauð og leikir.
Þegar
elítan bregst
í efnahansmálum,
Af því að þetta skipbrot, Brexit, skipbrot tveggja kynnslóða ESB samruna sína. Þetta skipbrot, við höfum svolítið núna verið að fjalla svona möguleg viðskipti og samning og svona, en Brexit miklu, miklu, miklu meira það. Þetta yfirlýsing að þeirri þjóð sem hefur verið táknum frjálsræðishugsun þá ég ekki hugsun félagsviki heldur frjálsræðishugsun að ríkinu og miðstýrða eigi að vera einhver takmark sett og einstaklingurinn svona engilsaksnes hugsun að menn eiga svolítið að
frelsi liberti
já,
liberti fyrsta slagorðið í fransku stjórnarbyltingunni
og þeir eru að fara út Eftir sitja frakkar sem eru svona með svona dirigisma sem að miðstýringar árt alveg frá Napóleons tímanum, þjóðverjar með svona sína stríðsekt og mjög, mjög öflugt efnaðaskerfi en ákveðna feimni í alþjóðarsamfélaginu út af hérna Hitlerstímanum og maður sér ekkert fyrir sér að þeir ná eitthvað svona jafnvægi sína milli og segi við skulum keyra Evrópu í þess átt og svo svo átt eitthvað teiknað upp, ég sé það ekki því að án Bretlands sem farið og verður fyrir utan næstu áratugina einhver íslenski vinstri vitlesingar að ímynda sér og segja, já, heyrðu, það byrjar örugglingur Evrópureyfing í Bretlandi bara strax á morgun, það mun ekkert slíkt gerast í fyrir sjónlega framtíð, nema að því gefnu ef Bretar algjörlega klúðra sínum málum og gerast bara þriðja heimsríki næstu mánuðum á misurum en það ekki þannig í kortunum Bretland búin að taka þetta skref út úr ESB. Þeir fara ekki þar inn fyrstalega eftir 30-50 ár og þá gætu þeir mögulega ekki fara þar inn því ESB verður ekki til. Þegar við ræðum pólitík og hvað gerist, þá getum við svona spáð í hvað gerist næstu 1-2 ár. Við getum svona haft kannski einhverja hugmyndum 4-5. En svo koma svona óvænti hlutir. Brexit óvænt. Samár og Brexit kosið þá Trump kjörinn forseti. Hver sá það fyrir 2-3 hérna, árum áður? Ég vísu að því ég sit hérna og í beinni útsendingum með Pétur. Ég var að lesa bloggið mitt frá í kringum hérna 2016.
Já.
Og þá sé ég að ég einn að fáum 6 eða 7 mánuðum áður en Trump fær hérna kosningu. Ég farin að spá því þá að Trump náu kosningu út af því að því að hann var í fréttunum, hvort sem hann gerði eitthvað af sér og sakaður að gera eitthvað ljótt við unga konur eða gera eitthvað sniðugt. Hann var alltaf í fréttunum og þetta maður sem kann á ég minn hann. Þess vegna verður að kjörin aftur í haust 2020. En hver sá þetta fyrir, Pétur? Sko,
það eru prófkjör í Iowa
já,
og hvað gerist? Demokrat. Þá hann með fund á fimmtudaginn og fyllir húsi aldrei sem er eins mikið mannskapur og hvað gerist í Iowa? Þeir geti ekki einhverjum talið og búr personum og þeir geti ekki einhverjum gengi frá því, það áttu að skila þig í gær þannig að klúðrið algjör en það eitt andri í sambandi við Evrópu ég veit hvort þú sett sammála því sko nú eru sósíaldemokrætarnir mjög öflugur lengi sérstaklega áraunum svona 85 fram yfir aldamótin í Evrópusambandinu og hafa verið það lengi og þeir voru lengi með langstærsta flokkin, sameilaða flokkin á Evrópuþinginu í Strasbourg en sósíaldemokrætarnir líðræðislegu sósíalismi byggir á því byggir raun og veru hagvexti. Mm. Því að sósíalistarnir sögðu, við skulum fara friðsömu leiðina til að breyta samfélaginu, mm. því að það ástandi mun batna, við komumst í stjórn, við munum semja velferðarsamfélag og síðan forsendan stöðugur vöxtur, mm. það að segja hagvöxtur. Mm. Núna hins vegar, það ekki að gerast. Þannig að forsendan sem að sósíaldemókrata, lýðræðislegi sósíalistar, hafa alltaf byggt á, ekki lengur fyrir hendi. Mm. Þótt að ungu sósíalistarnir í dag tala að það sé ágæta hafingan hagvöxt, þá erum við að hlífa umhverfinu eitthvað svoleiðis. Mm. Þá það einhver sko í hrópandi andstöðu við þessa sögulegu skýringu á uppgangi sósíalista. Mm. Og það þess vegna sem að sósíalistar eru að tapa í Evrópu, ekki vegna þess að menn er endilega ósammála hugmyndinni sem slíkri, heldur fyrst og fremst vegna þess að það engin hagvöxtur. Mm. Og þar með segja menn, já, til hvers ættum við að styðja lýðræðislega sósíal. Þessin eru komnir svona alls konar róttækir flokkar sem er populískir hægri og vinstri mm. og menn eru komnir þangað frekar heldur en að vera í gamla sambandinu við sósíaldemókrata. Hvað segir þetta? Er þetta ekki þessi?
Jú, ég held að þetta sé að einhverju marki bæði evrópsþróun og bandarísk að millistéttin kringum hérna aldamótin, þá fer hún að skynja það að hún stendur í stað í hérna þróun kaupmáttar og það út af þessum hagvexti og hagvextu verður svolítið skakkur að það svona elita, sérfræðingar og efnafólk sem að græðir á alþjóðavæðingunum sem að virkilega tekur flugið svona eftir 80-90 en stórar hópar millistéttarinnar og tala ekki lágstéttarinnar þeir sitja eftir og svo tengjur þetta við hagvöxtun sem lítill í Evrópu sem alveg rétt svo ættir að tengja við eitt annað sem innflutningur, stórir flutningur á fólki frá Norður-Afríku
miðausturlöndum það og eftir
sem að gera það ennþá erfiðara
Þeir að hlusta útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Páll Vilhjómsson blaðamaður bloggar og kennari og við ætlum núna að hlýða á auglýsingar og svo komum við aftur
Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni Útibú 301 Höfubók 26 Reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Til Færeyja með eldri borgurum 25. til 29. maí gistir á nýju glæsilegu hóteli og flogi með Atlantic Airways. Ferðaskrifstofa eldri borgara sími 783-93-00 783-93-00 Ódýra sérgeymslur geymsla 1.is
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílin og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar Faxafinni 12 sími 588-24-55 588-24-55 Minkum matarsóun. Keiftu þér ekki meir en þú borðar. Hjá Dóra í mjótt velur þú hve mikið þú færðir. Höfum selt okkar rómaða mat eftir vigt í yfir 20 ár. Hjá Dóra í mjótt. Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Duggvogi 10 sími 578-6300 578-6300
Frá Laxdal Skipholti, seinni leikur stórútsölunar hafin, mikill afsláttur og gæða merkjavöru, dúnúlpur, ullarkápur, Gary Weber og Betty Barclay gæðafatnaður. Njótinu og eignast flott af merkjavöru á einstöku verði. Laxdal Skipholti, sígild dömubúð.
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósi. Steiktar gratinerar gjallur. Þrír frakkar, baldurskötu 14.
Þakskipti sólpallar, þak rennur og niðurföll, allt sem því við kemur. Þak og rennur sími 699-6980, 699-6980, erum einnig á Facebook.
Olíufylltir rafmagnsofnar 25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
Það notalegt að byrja daginn með okkur. Bakarameistarinn, framúskarandi í yfir 40 ár.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Hefur þú prófað Taramar húðvörurnar? Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is
Hús og mál auglýsir. Við bjóðum upp á húsaviðgerðir, gluggaviðgerðir, málingavinnu, parkettverk og þakviðgerðir. Með góðri þjónustu og sanngjörnu verði ábyrgjumst við að okkar vinna standist þína kröfur. Hús og mál sími 788-7688. 788-7688. Húsogmál.is
Styrtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður, bloggari og kennari. Nú, við vorum að tala Evrópu og árið 2016 þegar að breytingar urðu hér í Evrópu, bæði varðandi Brexit-kosningun, Brexit í Bretlandi og svo náttúrulega kosningarnar í Bandaríkjunum. En það athyglisvert að í báðum tilfellum þegar David Cameron fer til Evrópu að reyna að semja við Evrópu þá snýrist þetta innflytjendamál. Og líka þegar fyrsta ræðan sem að Trump hélt sem að hann var hundskammaði fyrir sem að hélt þarna í húsinu hjá sér Trump Towers þá fór hann að gaggrína innflytjendur frá Suður og Mið-Ameríku og kallaði á öllum illum nöfnum að vísu. Þetta er raun og veru stóru málin á þeim tíma og síðan hérna á Íslandi hefur að vísu lítið verið rætt þetta en það virðist vera innan ríkisstjórnarinnar sú stefna að opna landamæri. Mér sýnist að forsætisráðherrann sé bara hlindu því.
Mér sýnist það og dómsmálaráðherra núna helgina ákveður bara upp á þurru að reyta reglum hælisvist á grundvelli svona einhverjar samfélagsumræðu strák sem átti ammæli, við skildum nú ekki alveg alltaf að tala ammæli strákinni eins og þetta var eini strákinni í landur sem átti ammæli, en látum það líka að milli hluta. Það er bara ákveðið og í dag standa vinstrimenn uppi á þingi og tala yfir 300 börn sem hefur verið vísa frá Íslandi með foreldrum sínum síðustu ár. Þessi sömu vinstrimenn þeir hafa engar áhyggjur af íslensku börnum sem að sósíalíska verkalýðsfélagið Efling settir á guð og gaddi núna og ekki fyrir sér hvernig þeir fá aftur hérna vist á leikskóla en þeir hafa áhyggjur af einhverjum ótilgreindum börnum út í heimi hvernig þau hafa það og þetta kannski segir svolítið svona hvernig vinstri pólitík sem svolítið ráðandi, jafnvel í sjálfstæðisflokknum Áslaug Arna er að þóknast þarna svona vinstri félögum sínum að taka og
breyta. Gæti hún ekki alveg sátt heima í samfélkingar?
Hún er svona samfélkingar
eins og margar hérna, konur í sjálfstæðisflokknum sem hafa komist til
stjórnmálamaður að Þetta og þú nefnir einmitt Kamerún, hvernig hann fekk ekki sínu framgengt að fá að hafa landamenni Bretlands og Trump sem að talaði bæði innflytjendur frá Suður-Ameríku og múslimalandi sem hann bannaði að kæmi inn til Bandaríkjana í gegnum hafnir og flugvelli.
Hann má segja allt við hafi sprungið í fjölmiðlum í Bandaríkjunum þegar þetta kemur.
Og þetta segir okkur bara ákveðna sögu sem þessi að án landamæra ekkert lýðræði því að það eru landamærin sem tryggja að þeir sem búa innan þeirra eigi einhverja sameiginlega hagsmuna geta. Ef við myndum leggja niður landamæri þá myndum lýðræði þurkast út því að lýðræði byggir á einhvers konar samheldni og samheldni fæst með því að búa undir sömu síðum og venjum og sögu en ef þú hrærir öllu saman í eitt graut og fólk getur bara hérna búið það sem það vill í ár og flyttið það næsta ár og í annast ár hefur full pólitísk og borgarlega réttindi þá leggst lýðræði af. Eitt annað sem mjög athyglisvert af því að kom fréttum mitt í dag að þá rússnesku maður sem fær íslensk ríkisfang hver einhverjum árum, hann handtekinn núna í Króatíu og þar spurning hvort þegar framseljan til Rússlands út af einhverju sem maður veit ekki alveg þá og maður fór að hugsa, þarna maður þá sem komið íslensk ríkisfang út af einhverju svona hælissjónamiðum mann ætti eitthvað bátt og fengi íslensk ríkisfang ef það kemur núna daginn sem að ég sé og undirstrika ég því að það ekki komið fram í fjölmiðlum eða þá að þessi maður sé glæpamaður, bara svona réttur og slettur krimmi hann komið íslensk ríkisfang en hann hefur stunda glæpi sína sem rússi og núna vilja rússar komunum undir manna hendur eiga þá Íslendingar og Íslands stjórnvöld að eiga tíma og fjármunum í það að fá hann heim til að hvað? Til hann leikist lausum hala hér glæpamaðurinn og þurfi ekki að svara til saka á vettvangi glæpsins. Ef þú gefur ríkisfang út eins og konfektmóla þá mun fólk æfleiri koma hingað fá íslenska vernd fyrir glæpum sem það fremur á alltaf vettvangi. Það en bara þú segir sér sjálft og við Íslendingar höfum verið allt of grænir og látið þessa hugmyndafræði no border sem er hreinlega uppskrift
sem að hver stóð fyrir, má ég spyrja? Þetta skráð félag? Hver bjóði þetta til?
Þetta no border, ég hef ekki hugmyndið.
Voru ekki einhverju hælisleitir þetta sem
að ég held það, þeir lögðu undir þessu austurvöll og gerðu hann að drullu svaði hérna í fyrir að hitti vera og mjög skrýtin félagskapur og það að íslenskir stjórnmálumenn skulu ekki standa betur í ístæðinu heldur en raun ber vitni bara hryggilegt og það eins og sko þessi svona deyða hérna sýning hjá fólki að í nafni mannúðar að þá að gera hitt og þetta sko við erum alveg búin að sjá hvernig mannúðin skástrík fjölmenningin búin að fara með Evrópu þar sem sömi að öfgahópar rjúka upp vegna þess að samheldni þessara samfélag hefur verið eyðilögt með innflutningi af fólki sem samfélagin standi ekki undir við höfum tekið við hvað erum við núna, 15-20% af þeir sem búa á Íslandi er útlendingar og gengi vel hinga til. Við erum sem betur fer í þeirri stöðu að flestir sem koma hingað eru það sem við getum kallað svona nærlíkjandi menningarsvæðum, Norðurlönd, Bretland, Bandaríkin og seinna árum Austur-Evrópa sem er aðeins, líkur aðeins fjær en er þó ekki jafn fjarlag eins og til dæmis Norður-Afríku og Mið-Austurlönd. Þannig að við búum við það og við getum látið þetta ganga og virka áfram að því gefnu að við förum aðeins að sína gætni. Hvenær það sem að koma upp stöð sjónamið á Íslandi að þessir útlendingar þeir að taka frá okkur störfin, þeir að gera hitt og þetta. Við sjáum litlar sögur þetta að konur sem að þeir að vesli búðum það neyta að kaupa af afskurðslu fólki sem ekki talar íslensku svo framis. Það vottar fyrir svona sjónamiðum og eftir því sem að þeim fjölgar sem að eru ekki hluta af íslensku samfélagi og hafa ekki haft tíma til að aðlagast því eftir því sem koma fleirinn þá verða svona með meira ábyrrandi fólk verður þreytt á svona og ég held að við séum alveg komin við efri mörkin, við ættum að fara að tempra okkur aðeins í viðtöku á útlendingum og hjálpa þeim sem eru hérna aðlaðast íslensku siðum og menningu svo ættum við absolutt að hafa lög að því vorum að tala hérna áðan ef að útlenski glæpmenn koma inn að fá íslensk ríkisfang að þið fá íslenska vernd sem að menn hafa tekið upp í Evrópu að þeir sem að brjóta lög og eða eru í hryðjuverka hugleðingum þeir geta mist ríkisfangið þá var það bara tekið aftur að þið
það var svona almenn regla í þjóðarétti það var bara grundvallar regla að það ættu allir að hafa ríkisfang það væri ekki hægt að svifta hérna mann ríkisfangin.
Nei, af því að móðurlandi ber ábyrða þessu, en það sjónum við þá komið upp núna þegar að menn á skiptum ríkisfang að það eitthvað sem að er
að taka skapa aftur. Aðstæður til að gera grundvallarreglur í þjóðarétta engu. Mm-hmm. Það það sem við vandamáli hjá okkur. Það nefnum ekki nefnt fjölmörg dæmi, til dæmi segir svo að hérna preemptive strike, ég veit ekki hvernig orðið það, að það sé heimilt, skilur við. En það er annað mál. En varðandi landamæri, hústu að tala um landamærin áðan, að þau myndu grafa undan lýræðinu. En það sem landamæri...
Það fölluðu niður, sko.
Já, ef að landamærin verða afnuminn, þá mun þjóðríki hverfa og það er velferðarsamfélag er rekið áfram af þjóðríkinu, ekki alþjóðlegum stofnunum. Þannig að menn ætti að gera sér greið fyrir því að ef við förum að afnema hér landamærin eða virða þau af ettu í svona, þá mun smá saman segir lýðræðið en líka velferðarkerfið. Það mun fara á áðurna lýðræðið.
Við munum lenda í hobbískum veruleika, það sem er lífið verið stutt, sóðalegt, og ömulegt og næsti af því að sko ef við höfum ekki eitthvað sameiginlegt yfirvald sem að við teljum lögmætt og viljum beygja okkur fyrir og vera hluta af að þá leysist það yfirvald upp í ólögmætt
en hugsaði þér Páll ruglið þeir flokkar sem segja styðja þá sem eigundur höggasækja segja skera það þeir vilja jafnframt afnema landamærin sumir þar myndi þýða það að staða þeirra sem eigendur höggasækja, staða þeirra sem vesturur settir, hún yrði óbærileg. Hún yrði óbærileg.
Frumskólaugum að þetta gefir.
Já, þetta fólk er varð af ríkisvaldinu, af velferðarkerfinu, af þjóðríkinu og það svolítið einkennilegt að þið skuli ekki skilja orsakasamhengið. Hvernig stendur
það? Jú, það er vegna þess að almennir pólitískur umræðu neignað og almennir skynsemi með aukinni velmögun hefur líka hnygnað menn sennilega átta sig ekki á að þau réttindi sem við höfum og það samfélag sem við höfum búið til það verður til úr einhverjum hráefnum sem voru þarna fyrir en aðstæðum líka sem voru miklu miklu erfiðari núna eru komin kynslóðir sem að hafa vanist allir þessara velmögun og þau hafi ekki þessa kynslóður, hafi ekki alveg tilfinningu fyrir hvernig þetta varð allt til og jafnframt átta sig ekki á, þetta ekkit sjálfsagt. Við höfum það sem við höfum vegna þessum við unnið og strýtar fyrir því en við virðum ekki ákveðum svona megin sjónamið eins og að lýðræði þarf landamæri eins og að velferðarkerfið þarf að byggja á tiltrú og trausti samfélagsins.
Og kynslóðin sem hefur notið góðs af þessu er að grafa undan þeim kerfum sem gerðu henni lífið svona bærilega, ekki bara bærilega, þetta gerði þetta mjög gott. Við getum til að tekið sér dæmi frjálst markaðsakerfi sem að mér skilist að 37% bandarískra ungmenna séu fannir aðallast kommunisma og jafnvel kommunisma. Og þá náttúrulega þetta kannski að gera sér greið fyrir að velmögun flestra þeirra, kannski ekki allra að hún byggir einmitt á kerfi sem þeir vilja afnema og grafa undan sem er svolítið merkilega
já,
en þessu var spáð Schumpeter, hagfræðingurinn austuríski hann spáði þessu hann náttúrulega, hann var mjög hlindur frjálsum markaðsakerfi hann var hérna það var nú eitt frægur íslenskur hagfræðingur sem var nú nefandi hans
og hann hérna
já, og hérna hann hélt þessu fram að eftir því sem að þróun er meiri og meiri framleiðsla þá kæmi að þeim mörgum að fólk heldi þetta bara að vera sjálfsögur réttindi og þess vegna væri hægt að fara,
og það er
fara bara út í sosialismann á návægt
það er vísast að leiðin til að glata þeim og þetta er virkilegt áhyggjefni og líka mjög áhugavert það sem þú nefnir, sko, sósialism er að vaxa í Bandaríkjum við sjáum sósialistaflokk Íslands, hann stjórnar núna Eblingu, hann komið fulltrúi í borgarstjórn Reykjavíkur og þetta ekkit svona einangra fyrirbrigði, heldur sósialismi, já, sjáum við sko hvernig hann virkar í praxis til dæmis í Venezuela, Norður Kóreu og samt og þrátt fyrir þetta þá segir sérstaklega ungt fólk
á Vesturlöndum
Þetta er sniðu hugmynd.
Ekki Austur-Evrópu. Ekki Austur-Evrópu, Páll.
Þeir eru ekki svo vitlisir. Þeir eru ekki svo vitlisir.
Og svo hefur tekið sagt þessu því að þeir hafna náttúrulega þessu, bæði í Pólandi, í Tjekklandi og sérstaklega í Ungverjalandi. Og það hefur tekið eftir umræðinu þessi ríki, hvernig hún er. Hvað er talað illa þessi ríki? Það er vegna þess að þessi ríki hafna algjörlega sósialisma. Vegna hvers? Vegna þess að þeir bjöggu við það kerfi,
allt
þá eymd og volæði og frelsiskerðingu og þau vilja, þessi ríki vilja ekki að næstu kynslóðu þurfa að búa við.
Nei.
Þetta er lengur.
Það alveg til.
En svo leys. Já, við erum að ljúka þessu. Takk að ég fyrir Páll.
Takk að
ljúka á þessu nótum.
Já.
Ha, og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.
Styrtareikningur útvarp sögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Kæru hlustendur útvarp sögu. Febrúar er fiskimánuðurinn sem við kjósum að kalla fiskbúar og það eru margar fiskverslanir sem taka þátt. Við ætlum að vera með tilboð á ísuflökum og hrognum og lifur aðeins 1790 krónur kílóið. Borðum hollan, ferskan og góðan fisk í febrúar. Fiskur er veislumatur, fiskjukóngurinn Höfðabakka 1 og fiskjukóngurinn Sogavegi 3.
Ertu að glíma við vöðvabólgu, vöðvaverki, gigt eða ertu sífellt þreyttur í kroppnum? Nýjur í Recovery Magnesium húðvörurnar frá Essential Magnesium geta hjálpa þér. Það er innihalda slakandi, bólgueyðandi og verkjastillandi náttúrulega efni. Þær fást í flestum apótekum og á heilsanheim.is. Veitingar við öll tækifæri frá vöggu til grafar, soho.is.
Það er gott að ganga á korki. Þú finnur muninn. Þótt Þór Grímsson Ármóla 29, korkur.is
Hlaupabretti og göngubretti í miklu úrvali, frábært verð frá 55.000. Komdu þér í form. Þregtæki bílsöða 16, sími 661-1902, 661-1902.
Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkominn! Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46.
Víkurverk auglýsir, hjólhýsasýningum helgina 8. og 9. februar. Það verður opið báða dagana frá 12 til 16. Víkurverk, Víkurhvarfi 6. Uppsetningar og pústkerfum í allar gerðir bifreiða. Sérsmíðum, elsta pústverkstæði landsins. Gert við á meðan beðið þér. Fjöðrin, Duggvogi 21, sími 588-2555, 588-2555.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þarf á undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF, ingimarsson.is